إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita kembali berjumpa di masjid ini untuk melakukan amalan talabul ilm terkait dengan agama kita, terkait dengan akidah kita, iman kita. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang singkat ini, insyaAllah menjadikan apa yang kita kaji dan kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa atau yang dapat menguak tabir syubhat yang dapat mengotori iman kita dan akidah kita, serta ilmu yang bermanfaat yang bisa mencegah kita dengannya dari mengikuti syahwat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kajian ini sebagaimana sudah antum ketahui sangat mendadak. Kebetulan saya ada kepentingan di Jakarta sehingga sebagian ikhwan menginginkan untuk kita saling berbagi manfaat melalui kajian di pagi hari ini. Semoga harapan ikhwan itu seperti yang diharapkan, benar-benar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat. Dan kajian semisal ini sebagaimana pernah dan mungkin sering diingatkan tujuan utamanya adalah untuk kita beramal dengannya. Tidak hanya sebatas tambahan maklumat, tambahan wawasan, tambahan ilmu tanpa membuahkan amal. Demikian harapan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya dan antum semuanya untuk bisa beramal dengan apa yang kita telah pelajari. Tentu di muka bumi ini, dalam sejarah dan hingga hari ini, telah banyak orang-orang yang mendahului kita dalam bidang ilmu, banyaknya wawasan dan maklumat. Namun dalam sejarah itu pula kita tahu bahwa sedikit di antara mereka yang kemudian mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengan ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya dan antum untuk bisa atau tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufiknya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Mungkin juga sudah antum ketahui tema atau tajuk kajian kita di hari ini, yaitu dosa terhadap ilmu dan ulama. Tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga hari ini masih menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang senang ilmu, cinta majlis-majlis ilmu, senang kepada ulama dan cinta kepada ilmu mereka, fatwa mereka dan bimbingan mereka. Namun tentunya, sebagaimana ilmu itu sendiri menuntut dari kita untuk diamalkan, diterapkan, baik ilmu itu terkait dengan urusan akhlak kita, ataukah ilmu itu terkait dengan urusan muamalah kita dalam berumah tangga, dalam berjual beli, dalam bertetangga, ataupun ilmu itu terkait dengan akidah dan manhaj atau iman kita. Apa yang sudah kita pelajari dan kita ketahui menuntut dari kita untuk diamalkan. Dan memang beramal dengan ilmu itu bukan tanpa konsekuensi, bukan tanpa pengorbanan, tanpa gangguan. Nampaknya tidak mungkin yang seperti itu. Karena di samping Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya, ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan kaum mukminin di atas kalian, di atas kondisi yang kalian berada di atasnya, terus menerus demikian tanpa ada pemilah, pemisah, irtila. Tidak, pasti akan datang. Ibtila dan ujian tersebut merupakan konsekuensi yang dengannya seorang atau hamba-hamba Allah ini akan terpilah hari demi hari terus demikian. Nah, itulah cobaan dan rintangan untuk diketahui dan terpilahkan mana hamba-hamba Allah yang khabis, yang tidak baik atau yang jelek di dalam keimanannya, di dalam keislamannya, sehingga tidak tercampur aduk dengan yang keimanannya baik, kokoh,
jujur, terpilah. Demikian berbagai ayat di dalam Al-Quran menjelaskan.
Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal yang sama. Tak luput dari itu, sejarah juga telah mengabarkan kepada kita bahwa proses penyaringan itu terus berjalan. Nah, maka siapkan diri kita menghadapi itu semua dengan berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta kekokohan iman, kekokohan akidah kepada Allah, banyak berdoa. Dan yang kedua adalah dengan talabul ilm, belajar iman, belajar akidah, belajar Al-Quran, belajar sunnah. Kemudian mengembalikan berbagai urusan kita kepada pihak-pihak yang memang ditunjuk oleh Allah, direkomendasi oleh Allah untuk kita mengembalikan kepada mereka urusan agama kita, yaitu al-ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu ayat-ayat, hadis-hadis, dan perkataan para ulama salaf yang kita pelajari, tidak mungkin itu hanya di bibir saja, diucapkan, dibaca, tanpa adanya praktek amal. Ya, kita semua mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yaitu ulama, ahlul ilm, jika kalian tidak memahami atau tidak mengetahui, yakni dalam urusan agama ini. Kita semua mendengar qaul Allah azza wa jal, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ayat ini memerintahkan kepada kita di dalamnya untuk kita mengembalikan urusan umat kepada ulama. Demikian ayat ini ditegaskan pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu akan datang, muncul atau berada dalam akidah kita, ilmu kita, iman kita, manhaj dan dakwah kita ketika bersama dengan al ulama al akabir, al ulama al kibar. Begitu juga aqwal salaf yang mengatakan, di antaranya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nasu fi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan negerinya, kampungnya, keluarganya, akidahnya, imannya, jika mereka mengambil ilmu, bimbingan, petunjuk, fatwa dari al-ulama al-kibar yang memegang amanah. Namun apabila mereka telah mengambil ilmu atau fatwa, bimbingan
dari al-asagir, dari selain ulama kibar, kata sahabat Ibnu Mas'ud, halaku, mereka akan binasa, pasti binasa. Ayat, hadis, asar sahabah, dan yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam majlis singkat di hari ini, insyaallah semuanya membutuhkan dari kita praktek amal. Tidak semua hanya terucap di lisan, ditulis dengan pena. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami di dalam bersyukur kepadamu. Tolonglah kami di dalam mengingatmu. Dan tolonglah kami di dalam beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saya dan antum ditolong, dibantu oleh Allah untuk kita bersyukur, mengingat Allah dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baik ibadah. Semuanya membutuhkan bukti amal. Tidak hanya di bibir dan pengakuan. Kullun yadda'i waslan di Layla, wa Layla la tuqirru lahum bidhaka. Semua pihak mengaku bahwa dia adalah kekasih Layla. Tetapi ternyata Layla tidak membenarkan, tidak mengakui berbagai klaim-klaim tersebut. Demikian syair ini sering disebutkan oleh ulama ketika menasihati bahwa ucapan itu membutuhkan bukti, membutuhkan praktek. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir-akhir zaman ini atau di masa kita ini, beberapa tahun terakhir ini, sering kita mendengar ucapan-ucapan semisal, kita la nusabiqul ulama, kita tidak boleh mendahului ulama. Ucapan yang benar tentunya, ucapan yang hak tentunya, bahwa kita jangan mendahului ulama. Tetapi semua itu akan menjadi qawlan sadiqan idza saddaqahul amal, jika dibenarkan dan dibuktikan oleh amal, praktek dari ucapan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemudian kita mengucapkan, menyampaikan berbagai ayat dan hadis, nasihat sahabat dan ulama lainnya dalam hal ini, kemudian kita sendiri tidak mempraktekkannya. Bahkan di saat yang sama kita menuduh pihak lain telah melakukan pelanggaran terhadap ayat-ayat dan prinsip-prinsip tadi. Yang seperti ini sangat tidak dibenarkan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kita mengesankan bahwa sikap kita didukung oleh ulama, bahwa sikap dan arahan kita sesuai dengan bimbingan para ahli ilm, namun dalam prakteknya tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Asma radhiyallahu anha di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Al-Imam Muslim, diriwayatkan pula dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man tashabba'a al-mutashabbi' bima lam yu'ta al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur. Seorang yang mengaku-ngaku merasa memiliki sesuatu yang dia tidak memilikinya, tidak diberikan sesuatu itu kepadanya, belum ada padanya, bagaikan seseorang yang memakai dua pakaian dusta, bagaikan seorang yang memakai saub, dua saub, ternyata itu saub dusta. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini nampaknya dengan terpaksa saya dan beberapa asatidah lainnya menyampaikan kepada al-ikhwa salafiyin sesuatu yang selama ini kita masih menunggu kepastian ucapan atau fatwa seorang alim, walaupun para asatidah sudah mengetahui liku-likunya sejak lama, karena berbagai pertimbangan asatidah menunda dan menunda hingga saatnya kita menjelaskan secara terbuka kepada salafiyin demi menjaga keutuhan dan keistiqamahan dakwah manhaj dan akidah as-salafiyin. Dari berbagai tipu daya dan syubhat yang diedarkan selama ini, terkhusus yang mendorong saya atau beberapa asatidah yang lainnya untuk berbicara adalah adanya sebuah muhadarah di Masjid I'tisam kurang lebih 2 pekan yang lalu yang disampaikan oleh Dzulqarnain dari Makassar. Mengingat bahaya dari beberapa syubhat yang dilontarkannya di zaman yang syubhat al-hizbiyin mengitari salafiyin, sehingga dengan itu sudah banyak yang berguguran dari ikhwan kita yang dahulunya berada di rel istiqamah, mulai bermuamalah dengan turasiyin, menghadiri beberapa majlis turasiyin, halabiyun, pengikut alil halabi, mempromosikan taklim-taklimnya, dan tidak, bahkan tidak luput pula beberapa pihak yang sebelumnya sudah tergolong da'i atau ustadz yang sudah pernah diberi taufik oleh Allah untuk belajar di hadapan masyayikh juga ikut berguguran karena adanya beberapa makar atau syubhat dan la'ib main-main di dalam dakwah ini yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, daurah i'tisam tersebut sebagai pelengkap terhadap permainan dan ketidakjujuran orang ini di dalam medan dakwah selama bertahun-tahun. Ya, demikianlah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan, membongkar apa-apa yang selama ini kalian sembunyikan. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Demikian si penyair ini mengatakan, walaupun syair ini sering digunakan dalam kitab-kitab nahwu, tetapi maknanya sering digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan beberapa permasalahan. Satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan. Pergantian hari ini akan menampakkan kepada anda sesuatu yang anda sebelum ini tidak tahu. Sesuatu yang sebelum ini belum nampak kepada anda. Hari-hari ini, pergantian hari, perjalanan hari akan menampakkan. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Dan akan datang kepada engkau seseorang membawa berita yang orang itu tidak kau tugasi dia, tidak kau suruh dia untuk mendatangkan berita-berita atau mengumpulkan berita itu. Tiba-tiba datang, subhanallah. Demikian ya ikhwan, semoga Allah memberikan kepada saya dan antum semuanya di dalam beramal dengan Islam ini, berpegang teguh dengan sunnah dan salafiyah ini, jujur karena Allah, ikhlas karena Allah, benar-benar mengharapkan ridha Allah ketika berpegang teguh dengan salafiyah, tidak ikut-ikutan, tapi benar-benar an ilmin, bersumber dari ilmu yang kita yakini dalam banyak pelajaran akidah atau beberapa pelajaran akidah kita, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bahwa ilmu itu harus mendahului di depan ucapan dan amalan, yakni sebelum kita berucap dengan salafiyah, dengan akidah, dengan iman, sebelum kita beramal berpegang teguh dengan din ini, mesti didahului, harus didahului oleh ilmu. Sehingga kita tidaklah berilmu karena ikut-ikutan. Tidaklah kita beramal dan berucap karena ikut-ikutan. Melihat orang berbuat, kita ikut-ikutan berbuat. Karena hari-hari ini akan terus memisahkan, memilah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya dan antum untuk menjadi orang-orang yang shadiqin di dalam berpegang teguh dengan sunnah, tauhid dan as-salafiyah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dahulu, atau peristiwa ini bukan peristiwa pertama dalam sejarah dakwah dan bukan pula yang terakhir. Yang seperti ini akan terus berlanjut hingga berakhirnya dunia ini. Kita, murid-murid kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan berlaku bagi mereka semua proses ini. Yang jujur secara zahir dan secara batin akan nampak dan bertahan. Yang tidak jujur, baik secara zahir, lebih-lebih secara batin pun akan nampak. Kalau enggak nampak sehari, dua hari ke depan, setahun, dua tahun ke depan, na'udzubillah, bisa nampak ketika waktu terakhir kita menghembuskan nafas. Yang kemudian dikenal dengan su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Kita teringat dengan hadis, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahul kitab fa'amila bi amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal, berbuat dengan amalan ahli jannah. Terus begitu. Namun di ujung terakhir, karena memang catatan takdir dia telah menentukan dia ahlun nar, maka dia berbuat beramal dengan amalan ahlun nar dan mengakhiri hidupnya dengan itu. Hadis ini tentunya mengingatkan saya dan antum semuanya untuk tidak merasa aman dari fitan. Dan yang kedua, agar kita tidak menggantungkan agama kita, keimanan kita, akidah kita kepada ashkhas, kepada pribadi-pribadi yang masih hidup ini, yang belum diketahui apakah akhir hidup dia berakhir dengan istiqamah ataukah tidak. Jangan menggantungkan keistiqamahan manhaj, akidah dan dakwah kita kepada person-person, tapi gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menggantungkan keistiqamahan kita kepada manusia yang kita kagumi misalkan, suatu saat Anda kecewa kepadanya, maka Anda akan menjadikan agama dan keistiqamahan, dakwah dan manhaj sebagai tumbal kekecewaan. Dan akhirnya Anda meninggalkan ibadah, meninggalkan sunnah, karena kecewa kepada manusia. Maka gantungkan keistiqomahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalanlah di atas ilmu. Berjalanlah di atas bimbingan Al-Quran wa sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam daurah i'tisam tersebut, Dzulqarnain mengucapkan beberapa ucapan yang bagaikan pedang bermata dua. Yang kalau seseorang tidak berhati-hati ketika memegangnya, maka pedang itu akan melukai dirinya. Sehingga butuh penjelasan. Daurah i'tisam itu butuh syarah. Maka majlis kita ini adalah majlis syarah. Matannya adalah daurah atau muhadharah i'tisam. Sekali lagi, ini adalah syarah. Ya. Matannya adalah daurah i'tisam atau salah satu sesi di daurah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam daurahnya itu, atau sebelum saya menyebutkan poin-poin tersebut, ketahuilah bahwa telah menyampaikan kepada kami secara tertulis Syekhuna Hani bin Braik hafizahullah ta'ala, ucapan qaul Al-Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, yang nampaknya beliau pun sudah beberapa lama waktu menyimpan hal ini. Qaul ini kita terima hampir 2 bulan yang lalu, pasca haji. Hampir 2 bulan yang lalu. Nah, bahwa seusai haji, Syekh Hani bersama Syekh Muhammad Arafat Al-Muhammadi dan Syekh Muhammad Ghalib mengunjungi Syekh Rabi' Kemudian beliau pada waktu itu alhamdulillah sedang dalam kondisi memungkinkan untuk menemui tamu. Duduklah bersama Syekh, ketiga masyayikh tadi. Kemudian Syekh Hani menyampaikan tentang dakwah di Indonesia. Dan tentunya Syekh Rabi telah banyak tahu tentang dakwah di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi Syekh Rabi adalah orang paling tahu tentang dakwah Salafiyah di Indonesia. Ini penting untuk membahas sebuah permasalahan nanti. Bukan 5, 7, 8 tahun ini Syekh Rabi mengetahui tentang dakwah Salafiyah di Indonesia. Mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu Syekh sudah mengetahui seluk-beluk dakwah Salafiyah di Indonesia. Apa problemnya? Siapa saja orang yang berproblem itu tadi? Maka Syekh Hani menyampaikan setelah itu ada rencana dari Dzulqarnain untuk mengundang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi dan Syekh Abdurrahman Al-Adani ke Indonesia. Di luar daurah yang biasa kita lakukan. Mendengar berita itu Syekh Rabi mengatakan, sampaikan kepada masyayikh Yaman untuk tidak datang memenuhi undangan Dzulqarnain. Syekh Rabi mengatakan, sampaikan pada masyayikh Yaman untuk tidak memenuhi undangan Dzulqarnain. Innahu la'abun mutalawwinun yamshi ala tariqatil Halabi fil Makr. Karena orang ini la'ab, suka mempermainkan dalam urusan dakwah. Mutalawwin, banyak warna, warna-warni sikap-sikapnya itu. Yamshi ala tariqatil Halabi fil Makr. Berjalan di atas cara dan metode Alil Halabi di dalam makarnya terhadap Salafiyin. Tentunya perlu diketahui ya ikhwan, di negeri Yaman sejak tahun 96-97 kurang lebih, masa Syekhuna Muqbil masih hidup, Abul Hasan Al-Ma'ribi luar biasa, kita mengaguminya pada waktu Syekh-Syekh yang kuat manhajnya, Syekh yang kuat dalam bidang hadis. Sampai-sampai tidak sedikit talabatul ilm yang berlomba-lomba untuk datang ke Ma'rib pada waktu itu. Ke Darul Hadith Ma'rib. Untuk belajar dari Abul Hasan. Sementara Syekh Muqbil sudah melihat gelagat-gelagat makar pada Abul Hasan. Cuma Syekh sedang memikirkan bagaimana cara yang tepat. Cari waktu Syekh, subhanallah. Suatu hari pernah Syekh mengucapkan beberapa isyarat-isyarat, masih sifatnya isyarat-isyarat, tentang bahayanya Abul Hasan. Di majelis Syekh pernah menanyakan kepada thullab di Yaman, tolong disebutkan pondok-pondok ahli sunnah. Nah, di hadapan thullab, tolong sebutkan pondok-pondok ahli sunnah yang ada di Yaman. Yang satu mengatakan, di Hudaidah ya Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi. Naam, Masya Allah. Syekh Al-Wusabi. Ya, dipuji oleh Syekh. Di Ma'bar Syekh, Syekh Muhammad Al-Imam. Aywa, Masya Allah, Syekh Muhammad Al-Imam. Dipuji lagi. Nah, disebutkan beberapa pondok. Ya, ada satu ikhwan. Di Ma'rif ya Syekh. Syekh Abul Hasan. Ya, mana lagi? Mana lagi? Syekh, Ma'rif. Syekh Abul Hasan. Naam ya ikhwan. Coba sebutkan. Nah, isyarat dari Syekh. Nah, mencari waktu Syekh. Subhanallah. Hingga detik-detik meninggalnya beliau saat beliau sudah sakit. Di saat beliau sudah mulai sakit. Syekh menulis wasiat. Untuk ahli sunnah di Yaman. ketika beliau ditakdirkan meninggal, kepada siapa ilmu ini dicari, fatwa ini diambil, dari siapa? Maka disebutkan nama-nama ulama satu persatu. Subhanallah, kalau antum dapatkan itu surat wasiat syekh yang berbahasa Arab, di sela-sela nama para ulama itu ada nama keluar dari garis. Ya. Jadi kalau ada tulisan begini, keluar dari sini sedikit, tidak masuk dalam ini apa namanya ini, baris, paragraf atau ini, iya naam, susunan kata ini, keluar sedikit ke atas gitu. Ya. Asy-Syaikh Abdul Hasan. Nah, bisa difahami? Yang lainnya tertulis kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi, Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh As-Saumali, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adani. Semua tulisannya tertata. Giliran nama ini keluar dari garis di alinnya itu. Yang tahu sejarah menceritakan kenapa sampai terjadi itu. Nah, nama itu sebenarnya tidak ditulis oleh Syekh, nama Abdul Hasan, tetapi beberapa masyayikh yang ada di sekitarnya merayu Syekh Muqbil dengan harapan yakni menjadi baik. Syekh, coba Abdul Hasan masukkan ke sana. Syekh berat. Nah, tapi ya sudah, menghargai keinginan masyayikh. Ditulislah nama Abdul Hasan. Makanya ada centang ini nama keluar Abdul Hasan. Wafatlah Syekh Muqbil dalam keadaan Abdul Hasan waktu itu. Saya lihat sendiri di Sana'a yang termasuk sibuk mengantarkan Syekh Muqbil ke bandara untuk terbang ke Saudi Arabia. Duduk selalu di dekat Syekh Muqbil. Sehingga orang melihat, Masya Allah, berarti Abdul Hasan itu orang yang dekat sama Syekh Muqbil dan ditazkiah oleh Syekh. Nah, sibuk. Nah, barakallahu fikum. Antum misalkan, kalau ada daurah gini seorang ustaz, misalkan iya, Ustaz Afif misalkan, selesai muhadharah, ada ustaz kedua ngisi. Antum akan memahami berarti ustaz itu sejalan. Ya. Kecuali orang-orang yang tahu sejarah. Orang-orang yang tahu kondisi. Oh enggak, itu ada sebabnya, ada ceritanya. Tapi keumuman, Masya Allah, daurah bersama. Ikhwani fiddin, subhanallah. Ya, Abdul Hasan ketika Syekh Muqbil wafat, mengadakan ceramah, muhadharah, pujian-pujian terhadap Syekh Muqbil. Nah, orang yang berjasa, orang yang berilmu, orang yang ini, Syekh sudah wafat. Subhanallah. Perhatikan makar ini. Nah, berjalan waktu, Abdul Hasan setelah wafatnya Syekh Muqbil mulai mengeluarkan beberapa karakter aslinya. Nah, lupa dia rupanya bahwa telah wafat Syekh Muqbil, namun di situ ada Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Nah, antum tahu apa yang saya nukilkan atau asatidah nukilkan yang selain saya menukilkan jawaban Syekh Al-Albani tentang orang-orang yang berbicara tentang Syekh Rabi dan Syekh Muqbil? Syekh Al-Albani pernah ditanya kan, ya Syekh, apa hukumnya atau bagaimana sikap kita terhadap orang yang mencela Syekh Rabi dan Syekh Muqbil? Kemudian keluarlah jawaban dari Syekh Al-Albani. Orang yang berbicara atau mencela tentang dua syekh ini tadi, ada kemungkinan dia orang yang jahil, tidak tahu tentang keilmuan, keutamaan kedua syekh ini tadi, sehingga dia berbicara mencelanya, karena dia tidak tahu perjuangannya, karya-karyanya. Maka yang seperti ini diberitahu agar dia tidak terus seperti itu. Atau yang kedua, memang dia pengekor hawa nafsu. Ada syubhat-syubhat di kalbu dia. Ada penyimpangan dan bid'ah-bid'ah di dalam kalbunya. Pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Maka yang kedua ini, kalau Allah tidak beri hidayah kepadanya, maka kita berdoa, semoga Allah memberikan bala kepadanya. Tahu antum siapa penanya itu? Abdul Hasan. Ya? Biar tahu sejarah. Antum kan sekarang taunya Abul Hasan al-Ma'ribi Hizbiyun Mubtadi. Iya kan? Sebatas itu. Sejarahnya. Jangan antum kira bahwa sejak dulu, sejak awal memang dia sudah Mubtadi. Enggak. Dekat dengan Syekh Rabi. Kalau ke Saudi sering datang ke Syekh Rabi. Berkunjung. Ya. Kalau dalam ceramah-ceramahnya Syekhuna Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Nah. Ya. Datang ke Syekh Albani dalam silsilah kaset ya, pertanyaan dia itu. Luar biasa. Sampai Syekh Al-Albani sebagai manusia biasa pun sempat terkagum-kagum terhadap Abul Hasan di dalam luar biasa menyampaikan masail-masail. Namun subhanallah, wallahu mukhrijun ma kuntum tattumun. Semoga Allah melindungi kita semua. Sesungguhnya Allah akan menampakkan apa-apa yang selama ini kalian sembunyikan. Semoga Allah memberikan pada saya dan antum as-sidq, kejujuran secara zahir dan lebih-lebih secara batin. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyakum. Ternyata Abul Hasan bersama waktu mulailah mengeluarkan syubhat-syubhatnya. Ya ikhwan, dakwah itu harus hikmah. Harus di atas ilmu. Kita harus kembali kepada ulama. Kita harus kembali kepada ulama, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin. Sudah. Nama-nama ini yang sering disebut. Nah. Bagus ya. Tapi orang-orang yang paham, ini bahaya. Yang disebut-sebut ternyata memang ulama yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Nah, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, karena di Yaman Syekhuna Muqbil. Kita ini menginginkan dalam dakwah kita ini manhajan wasi'an yasa'ul ummata kullaha. Kita dalam dakwah ini membutuhkan manhaj yang luas, yang penuh rahmah, bukan manhaj yang sempit. Manhaj yang luas yang bisa mencakup umat secara menyeluruh. Masya Allah. Ternyata ucapan ini dia benar-benar meyakininya dan dipraktekkan. Mulai dia melemahkan sikap masyayikh, sikap-sikap ulama di dalam mentahdzir beberapa ahlul bid'ah. Dengan ucapan-ucapan itu di muhadharahnya. Sibukkan dengan ilmu ya ikhwan, ilmu. Jangan kita sibuk dengan mencari kesalahan orang lain. Betul kan? Seolah-olah masya Allah ucapan ini indah. Ini dakwah yang rahmah. Ini dakwah yang hikmah. Hati-hati ya ikhwan. Ulama kita, Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Muhammad bin Hari, Syekh Rabi dan yang lainnya, membaca ini semua. Dengan berbagai qara'in, indikator-indikator lainnya secara praktek dan ucapan-ucapan dia lainnya. Nah, subhanallah, ternyata ucapan ini benar-benar dipraktekkan oleh Abul Hasan. Mulai dia dalam beberapa muhadharah bersama dengan hizbiyin. Memenuhi undangan-undangan hizbiyin, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, mulai. Dengan orang-orang Ihya' Turat atau beberapa jam'iyah hizbiyah lainnya. Mulai terus terkuat. Nah, nampak. Mulai dia membela tokoh-tokoh khawarij yang berpaham takfiri. Al-Mighrawi di daerah Maroko yang juga sudah disebutkan oleh ulama kita. Bahwa orang ini berpaham khawarij, dibela oleh Abul Hasan. Membela juga Sayyid Qutb yang dulu masya Allah. Nah, kalau dalam pelajaran, beberapa pelajaran manhaj dia luar biasa menyebutkan tentang Sayyid Qutb. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Akhirnya dia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, tokoh-tokoh mereka. Dan sekarang sudah menjadi orang yang berpaham ikhwani. Nampak sudah. Tapi sudah terlanjur. Ya, sebagian pihak hanyut dalam bid'ah dia. Pada masa-masa itu Ali Al-Halabi bermain juga. La'ab, kata Syekh Muhammad bin Hadi. Dulu awal tahdirnya, Ali Al-Halabi hadza la'ab. Hati-hati kalimat la'ab ini. Ya. La'ab hadza, kata Syekh Muhammad bin Hadi. Ini orang suka main-main dalam urusan dakwah. Ya. Sebentar gini, tiba-tiba di sana lain. Di sini bilang gini, nanti di sana lain lagi. Berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan global yang bisa ditarik ke sana kemari dan membingungkan ikhwan, dan akhirnya tidak sedikit yang jatuh dalam jerat-jerat hizbiyah. Nah, Ali Al-Halabi mulai. Nah, hari setelah Syekh Al-Albani wafat khususnya, karena dia mengaku sebagai muridnya, mulai ini nampak. Sampai akhirnya pun dia mengucapkan sebuah ucapan. Ketika mendengar masyayikh mentahdir fulan, 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 fulan. Termasuk tentang Abul Hasan tadi. Dia menyatakan, La naj'al khilafana fi ghairina khilafan bainana. Jangan kita menjadikan beberapa perbedaan di antara kita di dalam menilai orang lain menjadi sebab perpecahan di internal kita. Menilai orang lain, kitanya yang berpecah. Masya Allah kan? Luar biasa gitu, indahnya. Seolah-olah hikmah. Tapi ya ikhwan, hati-hati. Kembalilah kepada ulama. Ahlul bid'ah yang dahulu, Al-Karabisi, Bishr Al-Marisi, Ya'qub bin Syaibah, dan yang lainnya, juga semisal dengan ini. Di dalam menyampaikan atau menjalankan makarnya dan tala'ubnya mempermainkan umat. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Maka Ali Al-Halabi pun menampakkan makarnya tadi. Dan sekarang sudah terbongkar. Syekh Shalal Fauzan berfatwa, Syekh Arabi berfatwa, Syekh Najmi berfatwa. Itu pun bertahap fatwa itu. Kita tahunya setelah besar. Karena memang ustaz-ustaz sibuk dengan mengajarkan kepada ikhwan akidah, tafsir, fikih, akhlak. Tidak disampaikan kecuali sesuatu yang memang sudah saatnya harus disampaikan. Tapi semua itu berproses dari waktu ke waktu. Maka muncullah Ali Al-Halabi membuat kaidah-kaidah. Ya. Masalah jarh wa ta'dil itu masalah ijtihadiyah. Ya. Kalau ijtihadiyah, jangan kemudian kita memaksakan ijtihad seorang alim karena itu ijtihadiyah. Kalau ijtihadiyah, kita harus lapang dada menerima perbedaan. Masya Allah. Ya memang betul Syekh Rabi telah berbicara tentang fulan. Tapi kan ada syekh lain yang mentazkiyah. Melupakan kaidah-kaidah ilmiah di dalam menyikapi yang seperti itu. Melupakan ilmu di dalam menyikapi yang seperti itu. Sejak dulu jarh wa ta'dil itu memang terjadi perbedaan. Tapi ulama menyikapi perbedaan itu dengan ilmu. Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj mentazkiyah seorang perawi. Dikatakan dia seorang perawi yang thiqah. Muncul ternyata setelah itu Sufyan Ats-Tsauri menyatakan ini perawi yang lemah. Tidak boleh diterima hadisnya. Terjadi perbedaan kan? Tidak kemudian sudahlah, enggak usah ini khilaf. Yani kita terima saja, toh ada yang mentazkiyah. Kita jangan menyalahkan orang-orang yang menerima periwayatan perawi ini dan jangan kita mencerca yang menolaknya. Sama-sama. Enggak. Tidak demikian muhadditsin. Berjalan di atas kaidah. Annal jarh terkhusus apabila mufassar muqaddamun ala ta'dil. Bahwa kritikan jarh itu terkhusus apabila mufassar secara rinci disebutkan hujah-hujahnya dikedepankan dibandingkan ta'dil. Begitu kaidah. Dibandingkan terhadap ucapan ulama yang memujinya. Ini kaidah. Barakallahu fikum. Demikian ulama menyikapi permasalahan atau perbedaan.
Man alima hujjatun ala man lam ya'lam.
Seorang yang berilmu, yang memiliki data dan maklumat, itu adalah hujjah terhadap orang yang tidak mengetahui tentang permasalahan tersebut. Ada seorang mengatakan, waduh, saya tahu dia Masya Allah, soleh dia. Kalau sholat di masjid itu, di shof pertama, baik, akhlaknya suka tersenyum, suka membantu ikhwan. Satu lagi mengatakan, ya, tapi saya dan beberapa kawan tahu bahwa dia kalau urusan dagang, enggak jujur. Dia kalau urusan dagang, ya, suka memanfaatkan uangnya ikhwan. Ya.
Wah, jangan gitu antum, jangan membongkar aibnya orang.
Lu bukan bongkar aib. Ini penting supaya yang mau berdagang tidak tertipu oleh sholatnya dia di shof pertama.
Walaupun tentunya sholat di shof pertama berjamaah itu adalah mulia dan sebuah kebaikan.
Tetapi bukan itu tolak ukurnya. Nah, yang berilmu, yang punya hujjah dan data tentang permasalahan tersebut, hujjah terhadap yang tidak tahu. Demikian ulama sejak dulu. Bukan kemudian, wah ini Syu'bah loh yang memuji. Berarti kamu menolak pernyataan Imam Syu'bah. Tidak ada ulama yang begitu. Nah. Ya. Semuanya berjalan di atas ilmu.
Jangan perbedaan ini dihadapi dengan atifiyah. Tahu atifiyah? Perasaan, aduh, saya mau belajar yang penting. Yang penting sama-sama bilang Quran was sunnah, tauhid. Ya. Toh juga sama-sama kok berbicara tentang ahlul bid'ah.
Nah, ini namanya pakai atifiyah. Pakai perasaan dan inilah yang banyak menghancurkan manusia.
Imma atifiyah dalam pengertian perasaan lemah dia. Atau emosi di dalam menyikapi permasalahan. Nah ini juga. Menyikapi permasalahan secara emosional itu bertentangan dengan sikap ilmu atau sikap ilmiah.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Barakallahu li wa lakum. Sejarah di Indonesia pun tidak luput dari yang semisal ini. Kalau kita tarik ke belakang, dahulu yang namanya Yazid Jawas, ya, Abdul Hakim Abdad Yusuf Ba'isa, itu ya bersama kita. Sebelum antum dengar nama-nama itu, tidak jarang kita bersafar dengan mereka, tidur satu ruangan dengan mereka, belajar dari mereka juga.
Tetapi fitan terus bergulir. Kalau pada saringan hari ini kita lolos, ya, disaring lagi besok, lebih halus lagi. Nah, lolos lagi, besok disaring lagi. Jadi kita dari satu girbal ke girbal yang berikutnya, dari satu saringan ke saringan berikutnya.
Semoga Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Selagi ingat, kebetulan lewat di benak ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sahih Imam Muslim, qala man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala lahu al-malak Allahumma amin wa laka bimithli aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, maka di situ ada malaikat yang mengatakan amin dan semoga untuk Anda juga demikian. Kalau antum begini, doakan kawan-kawan, ya. Ya Allah, beri istiqamah dia. Jauhkan dia dari fitnah, ya Allah. Maka di situ ada malaikat yang memang Allah tugaskan untuk mengaminkan. Amin. Kemudian malaikat itu langsung berdoa dan semoga untuk Anda juga demikian. Maka kita saling mendoakan di dalam kalbu kita atau salat, ya Allah, saya ingat itu kawan saya atau siapa. Ya Allah, jaga dia dari fitnah, ya Allah, jauhkan dia dari hizbiyah, dari bid'ah, dari ma'asi. Gitu. Maka di saat itu malaikat berdoa untuk Anda. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya apa, Ustaz? Terus terang aja, Ustaz, kan gitu. Lah ya itu, mau terus terang malu. Tapi kata para ulama, kata sebagian ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, ini sebuah faedah, kita jangan terlalu sering minta kepada orang, tolong ya akhi doakan ana. Tolong ya akhi doakan ana ya. Jangan terlalu sering begitu. Nah, khawatir itu termasuk jenis meminta-minta yang tercela. Ini ijtihad beliau, tapi sekedar faedah. Namun, kata beliau, kalau tujuan dia seperti itu, tujuan dia minta, ya akhi tolong doakan ana ya supaya istiqomah, supaya orang ini mendapatkan manfaat doanya malaikat, maka boleh. Maka boleh. Nah, maksud saya supaya antum dapat apa? Doanya malaikat. Nah. Faham ya? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka doakan ustaz kita, Ustaz Afif, Ustaz Muhammad, Ustaz Usama, ya. Ustaz Qomar dan yang lainnya. Walaupun sebagian ulama juga membolehkan meminta doa kepada seorang yang diharapkan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, sebagian ulama membolehkan. Kita lanjutkan. Di Indonesia pun tidak luput dari proses tersebut. Kalau antum sekarang mendengar nama Yazid Jawas, Hizbi, Abdul Hakim Abdad Hizbi, antum gak kenal dia. Kalau kita ini teman dulu. Itulah. Kalau seandainya, Ustaz Mayo jangan berpecah. Kita yang lebih sedih berpecah. Ya? Barakallahu fikum. Sekedar cerita. Ana tuh pernah safar, bukan ya, beberapa kali. Di antaranya safar sama Yazid Jawas satu bis. Karena ngantuknya, ana tertidur. Sampai ketika tiba di tempat tujuan masih tidur. Akhirnya sama Yazid Jawas diambilkan bantal bis itu. Ayo bangun Bu, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dulunya kita ini akrab. Gitu. Jangan tanya tentang Ja'far Umar Palid. Nah. Kalau di antara antum ada yang bersedih melihat perselisihan, kalau dibahasakan perselisihan, bukan perselisihan. Enggak ada salafi pecah. Pecahnya itu salafi dengan hizbi. Kalau salafi pecah, ustaz salafiin pecah, enggak ada salafi pecah. Lu itu ustaz dulu, ya dia bukan salafi, hizbi. Kalau salafi enggak pecah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, barakallahu fikum, jangan tanya tentang orang itu. Waduh, banyak sejarahnya. Kedekatan kita. Jasanya terhadap kita ini lumayan besar. Tetapi karena ini urusan agama, amanah, maka terjadilah apa yang terjadi. Jangan ada yang mengatakan, ya, seperti sebagian orang yang dekat dengan Dzulqarnain, semisal Sufyan Rurai, ya, bahwa ya intinya perlu nasihat. Kita jangan putus asa. Perlu nasihat. Semakna dengan ini kata-katanya. Ya akhi, inti ini siapa? Anak baru kemarin mengenal dakwah salafiyah. Yang namanya nasihat, kita ini ustadz-ustadz orang terdekat dengannya. Ya. Tinggal masalahnya kita ini gak pakai sikat bersama aja, sikat gigi bersama. Ya. Barakallahu fikum. Namanya nasihat kita berulang kali, dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, dengan cara yang penuh hikmah, disertai caci makiannya kepada kita dalam banyak kesempatan, kita bertahan, melupakan itu semua. Terus kita bawa permasalahannya kepada ulama, sehingga nasihat itu agar dia pahami bukan dari kita, tetapi dari ulama, bukan dari kita, kawan atau muridnya. Enggak. Kita sajikan ini sebagai nasihat ulama. Dalam masalah-masalah penting. Ketika nasihat itu sudah tidak bermanfaat. Ketika ternyata syubhat dan bahaya dia mengancam keutuhan salafiyin. Maka kita tinggalkan. Dan itulah kemudian muncul dari Syekh Rabi ucapan. Nasahtuhu, nasahtuhu, nasahtuhu. Walaysa indi amal Allah. Ana sudah menasihati dia, menasihati dia, menasihati dia. Sekarang anak sudah tidak ada harapan lagi. Karena hawa nafsu yang terus dia ikutin. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Tolong nanti diingatkan untuk saya menyinggung masalah ini sedikit. Ya. Nah, kembali kepada daurah Islam. Dia mengatakan, Dzulqarnain mengatakan, menganggap dirinya ini termasuk contoh dosa-dosa terhadap ilmu dan ulama. Ya, contoh-contoh dosa terhadap ilmu dan ulama. Dia katakan di sini salah satu poinnya, menganggap dirinya sudah di kedudukan ulama. Layak berbicara atau melarang dalam masalah-masalah besar. Bahkan dia memposisikan dirinya menentang ulama. Ini adalah sifat-sifat khawarij. Hati-hati, matan sudah difahami, dihafal ya matannya. Saya ulangi. Menganggap dirinya sudah di kedudukan ulama. Layak berbicara atau melarang dalam masalah-masalah besar. Bahkan dia memposisikan dirinya menentang ulama. Ini adalah sifat-sifat khawarij. Au kama qala. Khawatir salah huruf nanti jadi masalah besar. Nah, au kama qala. Sekarang kita mengatakan, jadi menganggap dirinya sudah di kedudukan ulama, layak berbicara atau melarang dalam masalah-masalah besar. Ini adalah tercontoh dosa terhadap ilmu dan ulama. Mari kita lihat sekarang. Agar ucapan yang indah ini tidak hanya di bibir. Nah, sekarang kita mau tanya. Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali mengatakan dalam nasihat dan fatwanya bahwa barang tentang radio roja. Barang siapa yang menghormati akidah atau manhajnya, hendaknya dia tidak mendengarkan atau dia tidak akan mendengarkan radio roja. Tapi barang siapa yang tidak peduli terhadap keselamatan akidah dan manhajnya, tidak menghormatinya, maka dia akan mendengarkan. Saya menasihatin salafiyin untuk tidak mendengarkan radio ini. Subhanallah. Penekanan demi penekanan. Nah. Kemudian Syekh ditanya. Ya Syekh, apakah orang-orang awam juga diingatkan dari bahaya radio roja? Ya. Orang-orang awam pun demikian. Karena salaf dahulu mengingatkan, mentahdir orang-orang awam dari bahaya ahlul bid'ah. Ini seorang syekh alim berfatwa. Menjawab dalam sebuah majlis yang di situ telah dihadiri dalam bahasa orang sekarang kedua belah pihak. Bukan satu pihak. Itu yang diharap-harapkan. Ayo kita kembali pada ulama. Ayo kita muhakama di hadapan ulama. Sudah terwujud. Sudah terjadi.
duduk dua belah pihak di hadapan ulama.
Subhanallah. Ternyata pulang ke Indonesia, dalam salah satu muhadharahnya, dia mengatakan secara makna dan terekam ini, kalau untuk orang-orang awam, daripada mereka itu mendengarkan radio atau siaran-siaran yang berisi kebatilan, maka tentunya, kata dia, kita berjalan di atas kaidah, ya, semakna dengan ini. Kebetulan saya tidak membawa transkrip ucapannya. Seorang yang berakal, yang akil, itu adalah orang yang tidak hanya bisa memilah antara maslahah dan mafsadah. Positif, negatif. Oh ini positif, ambil. Oh ini negatif, tinggalkan. Nah, itu gampang. Itu belum sebagai tolak ukur seorang yang agil. Seorang yang berakal. Seorang yang berakal itu apabila dia sudah bisa memilih mana kejelekan yang paling jelek, yang lebih parah, efek negatif yang lebih parah untuk ditinggalkan dan mengambil, memilih negatif yang lebih ringan. Jika di sana terdapat dua maslahah atau beberapa maslahah, beberapa hal positif, dia bisa memilih mana positif yang paling tinggi. Nah, ini baru berakal. Kalau masih seperti yang tadi awal, itu baru mumayyiz, belum berakal. Subhanallah. Ini dia sampaikan ketika berbicara tentang bolehkah bagi orang awam mengikuti siaran radio atau TV raja. Sementara dia sudah pulang dari Mekah dan mendengar jawaban Syekh Rabi bahwa orang-orang awam pun diingatkan dari bahaya radio raja, tidak boleh mendengarkannya. Sudah mendengar dia. Amanah dari Syekh Rabi tidak disampaikan. Yang disampaikan ternyata ro'yunya dia, logikanya dia. Ini di samping tidak amanah, yang kedua dia telah mendahului ulama, menentang nasihat ulama. Kalau dalam bahasa dia di sini, pakai bahasa dia, pinjam di daurah etisam, ya, bahwa menentang ulama itu adalah sifat-sifat khawarij. Kalau kita meminjam bahasa dia sendiri. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Di antara dosa kepada ilmu dan ulama, tadi salah satu contohnya, dosa kepada ilmu karena fatwa tidak disampaikan. Yang kedua, dosa kepada ulama juga karena dia menentang bimbingan nasihat ulama. Berikutnya, di antara dosa dan termasuk pengkhianatan terhadap ilmu dan ulama, Dzulqarnain dan kawan-kawannya, Abdul Bar dan yang semisalnya, Hannan Bahannan, ya, barakallahu fikum, berangkat dari Mekah itu kemudian ke Yaman, ke kota Ma'bar, ke pondok Syekh Muhammad Al-Imam. Pulang dari Mekah, enggak pakai pulang lagi ke Indonesia, langsung jadi ke Ma'bar, ke pondoknya Syekh Muhammad Al-Imam. Sesampai di sana, yang banyak berbicara adalah Dzulqarnain dan Abdul Bar. Kembali mengangkat masalah radio roja di hadapan Syekh Muhammad Al-Imam. Ya Syekh, antum tahu di Indonesia dakwah kaum sufi begini begitu, dan antum tahu Umar bin Hafidh, seorang tokoh sufi Hadramut, ya, yang diagung-agungkan itu, dimuliakan, dikultuskan, itu datang ke Indonesia dan ingin menggambarkan bahwa bid'ah dan kesyirikan di Indonesia itu, nah begitu. Nah. Kemudian di tempat kami ada radio, sebuah radio yang Syekh, yang ikhwan berbeda pendapat, ada yang mentahdir, ada yang begini. Nah, bagaimana pendapat antum? Begitu semakna ucapannya.
Subhanallah. Kita enggak tahu rencana mereka ini pulang dari Mekah menuju ke mana? Ke Mabar, enggak tahu.
Tadi subhanallah. Tadi apa yang dikatakan oleh si penyair, satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan. Pergantian hari ini akan menampakkan kepada Anda sesuatu yang selama ini Anda tidak tahu. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi, dan akan datang kepadamu membawa berita orang yang enggak kamu tugasi untuk mencari berita. Tiba-tiba datang. Subhanallah. Berjalan waktu kita dengar ternyata mereka ke Ma'bar menemui Syekh Al-Imam setelah majlis di hadapan Syekh Rabi. Tapi kita enggak tahu apa yang disampaikan. Enggak tahu. Ya sudah, asatidah sibuk dengan taklim di pondok masing-masing. Dengan kegiatan masing-masing. Berganti hari nyampe rekaman dari Ma'bar ke Indonesia, entah naik pesawat atau kapal laut, ya. Nah, sampai ke asatidzah lengkap dan rekamannya jernih lagi. Nah, siapa yang bicara yang ini? Nah, berita sampai kepada saya, wallahu a'lam, bahwa Syekh Al-Imam sebenarnya sudah mendengar dan tahu. Ada yang mengabarkan, ya Syekh, rombongan ini baru pulang dari Mekah. Dari Syekh Rabi. Subhanallah, Syekh Al-Imam ketika disampaikan pertanyaan tentang Radio Roja itu, enggak menjawab. Ya nih, kata Syekh Al-Imam, kalau memang permasalahan ini adalah sebuah perselisihan, maka sebaiknya antum datang ke mamlakah, ke Saudi Arabia, ya, temui ulama, ya, dalam hal ini. Dan ya, ini saya sarankan antum datang kepada Syekh Rabi. Diam semua. Hening. Rekaman itu hening. Ana kebayang bagaimana muka mereka, wajah-wajah mereka di hadapan Syekh Al-Imam. Ya. Ini sebuah ketidakjujuran. Kalau jujur dan tidak ingin mempermainkan seorang Syekh, sampaikan di akhir. Afwan Syekh, kalau kami bersalah. Kami sebenarnya sudah datang dari Syekh Rabi. Dan sebenarnya kami sudah bertanya tentang ini. Dan ya Syekh, nah itu melengkapi kejujuran. Syekh Rabi sudah menjawab. Jangan khawatir. Bisa Syekh Imam diam dan kecewa, namun menutup kekecewaannya. Bisa Syekh dan berhak untuk mengatakan, kalau begitu Anda keluar dari sini. Sudah mempermainkan. Bisa. Nah, tapi kejujuran itu mahal ya akhi. Kalau di hadapan masyayikh seperti ini, bagaimana di hadapan ikhwan? Nah, ternyata tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Syekh Al-Imam. Antum bisa bayangkan. Sehingga akhirnya sebelum itu, salafiyin sikapnya satu. Telah ada fatwa dari Syekh Rabi. Selesai. Antum bisa bayangkan kalau seandainya mereka berhasil mendapatkan sebuah jawaban dari Syekh Al-Imam. Dan Syekh tidak tahu secara rinci, karena memang Syekh Al-Imam tidak tahu banyak tentang dakwah di Indonesia. Berbeda dengan Syekh Rabi. Nah, apa yang tidak kita tahu tentang seluk-beluk dakwah di Indonesia, beliau sudah tahu. Nah, itu salah satu kelebihan beliau. Dan Allah memberikan keutamaan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Berbicara tentang dakwah di Pakistan, beliau tahu. Fulan dai ahli sunnah. Nah, ini adalah dai hizbin. Apa problem yang terjadi di sana? Apa yang menyebabkan ini dan itu? Dakwah di Somalia, di Britania Inggris, di Amerika, di Yaman. Beliau mengikuti itu semua. Itu salah satu kelebihan beliau yang mungkin banyak sekalipun ulama yang tidak memiliki kelebihan ini. Dengan kelebihan masing-masing ulama, tapi kelebihan ini ada pada beliau. Semoga Allah menjaga beliau rahim hafizahullah taala. Ikhwani fi din azzani Allah iyakum, antum bisa bayangkan kalau Syekh Imam menjawab misalkan, ya sudahlah, kalian jangan berselisih tentang radio itu, ya. Yani yang mau mengingatkan ikhwan atau mentahzir dari radio ini, ya biarkan. Yang tidak mau mentahzir, biarkan sudah. Antum sibuk dengan ilmu. Misalkan Syekh Lima menjawab seperti itu, ya. Apa yang akan terjadi? oleh-oleh dari Yaman. Setelah tidak membawa oleh-oleh dari Mekah. Ya. Oleh-oleh khas Ma'bar. Nah, sekarang kan musim ya. Oleh-oleh khas Jogja. Oleh-oleh khas Bandung. Nah, ini oleh-oleh khas Ma'bar dari Yaman. Dari Mekah mana oleh-olehnya? Dari Zamzam aja. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Syekh Imam tidak menjawab. Selamat. Nah, ini contoh mempermainkan ilmu dan ulama. Tidak amanah dalam dakwah. Dan betullah pernyataan Syekh Rabi Dzulqarnain hadza la'ab. La'ab itu suka main-main mempermainkan dakwah ini. Dan Syekh sudah punya catatan tentang orang ini. Cuma memang kebiasaan Syekh itu menahan waktu sampai waktu tertentu. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Contoh lagi. Sikap memposisikan diri di posisi ulama atau berbicara tanpa ada fatwa dari ulama, yang itu merupakan contoh-contoh dosa terhadap ilmu dan ulama. Antum kalau baca Sahihil Bukhari matan tanpa Fathul Bari sulit memahaminya. Ya kan? Tapi ketika antum baca Fathul Bari, oh Masya Allah, Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan maksud kata-kata ini begini. Padahal redaksinya begini ya. Iya, tapi hadith ini ada sebabnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidh. Nggak ada di Sahih Bukhari. Sebabnya peristiwa munculnya hadith ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Bahwa terjadi peristiwa gini-gini. Oh, jadi maksud hadith ini begini ya. Siapa yang menjelaskan? Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Nah, ini Fathul Bari sekarang. Ya, syarah. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, ketika fitnah Al-Hajuri. Kenal ya, Hajuri? Nah. Fitnah Al-Hajuri mulai muncul sejak tahun 2006, yakni 7 tahun yang lalu. Ini yang nampak. Walaupun sebenarnya fitnah dia sudah muncul beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang masih beredar di kalangan ulama saja. Nah, beberapa kemungkaran-kemungkaran Al-Hajuri. Mulai nampak pada tahun 2006. Nah, keluarnya syubhat dan kemungkaran Al-Hajuri ini. Apa? Diuji dengan apa oleh Allah? Diuji dengan adanya seorang sosok ulama atau alim. Yang kebetulan Allah beri kepada beliau beberapa kelebihan. Semoga Allah menjaga beliau. Yaitu Syekh Abdurrahman Al-Adani. Orangnya akhlaknya baik, tawadhu, sehingga disenangin oleh murid-murid. Ketika beliau harus di suatu waktu pulang kembali ke kota kelahirannya. Kembalilah ke sana dan mendirikan pondok pesantren. Yang kemudian dikenal dengan pondok apa? Fuyush. Oh, namanya orang seperti kita. Belajar misalkan di Gresik di tempat pondoknya Al-Ustadz, Ustadzuna Al-Ustadz Afif. Sudah lama di sana 5, 6, 7 tahun. Dia kebetulan orang Bogor. Ya kembali ke Bogor untuk berdakwah di tanah kelahirannya. Normal kan? Kembalilah beliau ke sana. Subhanallah, dapat sambutan dari salafiyin. Dibukalah kaplingan. Ya. Kemudian ikhwan rame-rame berdatangan mendaftar di sana. Muncul al-hasad. Hasad. Bermula dari ini. Ternyata ini adalah detonator. Pecah masalah itu dan terbongkar kesesatan-kesesatan Hajuri dalam bidang akidah dan manhajnya. Itulah. Nah, ada hikmahnya. Peristiwa tahdzir terhadap Syekh Abdurrahman Al-Adani itu ada hikmahnya ternyata. Subhanallah. Wamakaru wamakarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, namun Allah juga membalas makar mereka dengan makar dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar, yakni menghadapi pihak-pihak yang berbuat makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ikhwani fiddin, pada munculnya fitnah al-hajuri ini, ulama berbicara di Yaman, di Saudi. Ulama di Yaman mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman adalah Syekh ahli sunnah, ulama sunnah, tidak bisa dikatakan hizbi, dan ucapan Syekh Yahya adalah salah. Ini masalahnya. Tapi jagalah ukhuwah, jaga ukhuwah di awal-awal, ya, di awal-awal fitnah. Jaga ukhuwah, sudah jangan ribut, jangan bicara ini sudah. Tapi kata ulama, Syekh Abdurrahman tetap ulama ahli sunnah, bukan hizbi. Dan ucapan Syekh Yahya salah dalam hal ini. Antum faham ini fatwa Masyaikh Naman. Syekh Rabi pun senada dengan ini. Tapi di situ ada masyaikh lain berbeda dengan ini. Mulai pada tahun 2008-2009 kurang lebih, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari mengeluarkan tahzirnya terhadap hajuri. Karena beliau-beliau memandang tidak hanya masalah Syekh Abdurrahman saja, tetapi masalah akidahnya hajuri yang mencela sahabat Nabi, menuduh sebagian sahabat berakidah murji'ah, ya, dan yang lainnya dari kemungkaran akidah hajuri. Nah, Syekh Ubaid berfatwa pada tahun 2009 agar para pelajar yang ingin berangkat ke Yaman tidak datang ke Damaj sampai hajuri meninggalkan Damaj. Dan yang ada di Damaj untuk segera meninggalkan tempat tersebut, ya, pindah ke pondok-pondok pesantren lainnya. Ini fatwa Syekh Ubaid kurang lebih seingat saya tahun 2009, yakni 4 tahun yang lalu. Namun berjalan waktu, subhanallah, pada hari-hari itu juga tidak lama dari tahun, ya, kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, nah, muncullah saudara kita ini Dzulqarnain. Perhatikan sekarang baik-baik. Nah, dalam sebuah penelponan, ya, yang terekam, dia mengatakan maunya meredam fitnah mungkin. Maunya. Saya katakan kepada murid-murid Syekh Yahya, atau semakna dengan ini, yang ada di Indonesia ini maksudnya, bahwa silakan kalian mengambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdurrahman adalah hizbi. Tapi apa manfaatnya disebarkan di Indonesia? Paham ya, kawan? Sudah menemukan titik syubhatnya? Belum ya, butuh syarah. Nah, syarahnya adalah siapa ulama yang mengatakan silakan ambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdurrahman adalah hizbi. Tapi apa manfaatnya disebarkan di sini? Siapa ulama yang seperti ini? Jangan bicara Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Jangan. Sudah cukup di Syekh Rabi dan Syekh Masyaikh Yaman. Siapa ya Dzulqarnain, ulama yang mendahului Anda? Kalau Anda mengatakan tidak boleh mendahului ulama, tidak boleh menentang ulama bahwa seperti ini adalah sifat-sifat khawarij, siapa ulama yang mendahului Anda? Coba ini perhatikan ya, ikhwan. Yang ini merupakan salah satu contoh dosa terhadap ilmu. Dia tidak amanah. Karena ulama tidak ada satupun yang berfatwa seperti itu. Semua ulama mengatakan salah Yahya al-Hajuri dalam vonisnya. Dan Syekh Abdurrahman adalah ulama sunnah. Ini dosa terhadap ilmu, terhadap ulama, dan terhadap salafiyin. Anda telah menipu salafiyin. Anda telah menentang ulama. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sekaligus ini sebagai salah satu bukti bahwa Dzulqarnain la'ab mutalawwin. La'ab, suka main-main dalam dakwah dan berwarna-warni, bunglon, itu mutalawwin.
ketemu hajurin ini, ketemu yang ini, lain lagi omongannya. Kenapa Anda tidak mengatakan kepada hajurin sebagai nasihat kalau Anda sayang kepada mereka? Ya akhi, jazakallah khair. Ana sayang kepada antum. Ana menghargain antum semuanya. Tapi terus terang, Syekh Yahya, syekh kita, namun fatwanya itu salah. Syekh Abdurrahman, bukan saya menyatakan beliau orang yang maksum, yang terlepas dari kesalahan dan dosa, tidak. Tapi beliau adalah ulama sunnah. Berani enggak? Enggak berani karena di situ ada CCTV. Yang bisa merekam langsung sampai ke Damaskus nanti. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi manhaj di sini senang, di sana senang. Kalau dahulu di era dulu dikenal dengan manhaj pramuka. Yaitu tadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senang di atas penderitaan umat ya akhi. Di atas khianat terhadap ilmu ulama dan salafiyin. Nah, antum belum dengar kan ini semua? Padahal ini sudah hampir 5 tahun yang lalu, hampir. Kurang lebih antara 4 sampai 5 tahun. Disimpan oleh ustaz-ustaz simpan selama ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya, di antara dosa terhadap ilmu dan ulama, dia mengatakan, ketika ada seorang alim berfatwa, hendaknya kalian membuka lembaran baru dan saling bersaudara. Yang ini ternyata tidak dicantumkan. Maksudnya dalam edaran yang sudah ditampilkan di beberapa web. Khulasah atau ringkasan kesimpulan jalsah di depan Syekh Rabi. Mungkin antum sudah sebagian antum mengikuti. Hasil jalsah di depan Syekh Rabi apa saja? Sudah ditranskrip oleh Ustaz Qamar dan diterjemahkan kemudian sudah tampil. Yang dibacakan di hadapan Syekh Rabi oleh Syekh Khalid pada bulan Ramadan kemarin. Ya Syekh, ini asatidzah di Indonesia menulis transkrip ringkasan jalsah Ramadan tahun lalu. Saya bacakan kepada antum, apakah antum setuju? Dibacakan oleh Syekh Khalid. Nah, kemudian dijawab oleh Syekh Rabi dan jawaban ini terekam. Ya, bahwa Syekh Rabi setuju dengan hasil-hasil itu tadi. Nah, poin-poinnya diantaranya tentang Radio Roja ya, dan yang lainnya. Bisa antum baca lagi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Lah, di sini dia mengatakan, ketika ada seorang alim berfatwa, hendaknya kalian membuka lembaran baru. Masya Allah. Betul kan? Bagus. Sehingga selesai dan sayang kepada salafiyin. Nah, jujur. Ternyata sudah ada fatwa dari Syekh untuk meninggalkan Radio Roja. Dan bahwasanya pengelola dan pemateri Radio Roja adalah Hizbiyin. Dan bahwasanya tidak benar untuk dikatakan Yazid Jawas itu salafi goncang. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata tidak membuka lembaran baru. Tidak ada klarifikasi dengan segera. Undang Ustaz katanya sudah ada rujuk tentang ucapannya bahwa salafi Yazid salafi goncang. Saya belum pernah mendengar, belum pernah tahu tulisannya dan kapan itu. Semestinya orang yang takut kepada Allah, menghormati akidahnya dia sendiri. Kemudian dari itu dia akan menghormati dan menyayangi akidahnya ikhwan. Ketahui ya ikhwan. Kalau seorang tidak menghormati akidahnya dia dan manhajnya dia, tidak menyayangi, tidak merahmati manhaj dan dakwah dia, dia tidak akan menyayangi dan menghormati akidah dan manhajnya ikhwan. Pegang itu baik-baik. Demikian nasihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri
Kata beliau, jangan kalian mengambil ilmu dari orang yang tidak menyayangi akidahnya dia sendiri. Nah, dia tidak akan menyayangi kamu, akidah kamu. Faham ya, kawan? Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat keadaan ini. Pulang dari sana, di majelis itu tentunya ada upaya-upaya membela Radio Roja di hadapan Syekh Rabi. Setelah Syekh Rabi melarang gini, Abdul Bar mengatakan, ya Syekh, tapi radio ini penasehatnya atau musyrifnya adalah Syekh Abdul Razak. Maka Syekh Rabi menjawab, huwa makhdu' bihim. Dia adalah orang yang tertipu oleh hizbi ini tadi. Tak cukup sampai situ. Syekh. Nah, ya memang demikian. Nah. Kalau kita ustaz-ustaz kita itu, syekh. Nah. Kalau syekh enggak menghiraukan, syekh enggak memberi kesempatan, ya sudah diam. Syekh. Kalau enggak, ya sudah diam. Syekh.
Nah. Tapi juga Syekh Saleh Suhaimi. Sebagai musyrifnya juga.
Maksa masih. Nah, maka Syekh Rabi menjawab. Telah salah Syekh Suhaimi. Antum nasihati dia. Maksudnya kasih tahu bahwa itu mereka adalah hizbiyin. Gitu. Akhirnya terdiam dia. Fabuhital ladhi zalam. Jangan bilang fabuhital ladhi kafar. Itu yang di Al-Quran begitu ya. Nah, fabuhital ladhi zalam. Maka terdiamlah orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri sebenarnya. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Ini contoh bahwa ucapan dia hanya di bibir saja, tidak ada prakteknya. Dan ini merupakan dosa terhadap ilmu dan ulama, sekaligus bukti bahwa dia adalah la'ab mutalawwin yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Nah, ketika ada seorang alim berfatwa, hendaknya engkau kalian membuka lembaran baru. Naam, Asy-Syaikh Rabi sudah berfatwa bahwa termasuk orang-orang awam diingatkan dari bahaya Radio Roja. Anda pulang tidak menyampaikan amanat ini, justru Anda menyampaikan logika dan ro'yu Anda sendiri. Nah, yang bisa difahami oleh pendengar bahwa Syekh Rabi itu belum akil, bahwa Syekh Rabi itu masih mumayyiz, karena belum bisa memilah dan membedakan seperti Anda. Subhanallah, ikhwani fiddin, ini suatu hal yang penting. Akhirnya dia dibantah juga oleh Wiranda. Nah, jadi kena kampung sana, kampung sini akhirnya. Nah, dibantah oleh Wiranda. Loh, ya Ustaz, bukankah semestinya salafiyin yang lebih dikhawatirkan? Semestinya adalah orang-orang awam yang lebih dikhawatirkan dari syubhat-syubhat Radio Roja daripada ikhwah salafiyin. Artinya ternyata di dalam menilai mana negatif yang lebih kecil itu pun berselisih. Nah, maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada ulama akabir. Anda sudah mendengar fatwa dan bimbingan langsung di hadapan Anda, fatwa seorang syekh alim kabir dalam dakwah ini. Kemudian Anda mengkhianatinya. Nah, sebelum saya lanjutkan, jam berapa? 11.50. Berarti kurang 10 menit maksimal. Mewakili panitia, kebetulan tanya, Ustaz habis duhur lanjut enggak? Nah, saya jawab, insya Allah lanjut. Langsung. Jadi habis sholat sunnah bagi yang mukim, kemudian insya Allah kita langsung dan lanjutkan langsung. Bismillah. Berikutnya, dia mengatakan dalam matan muhadharahnya, seseorang jangan masuk dalam perkara-perkara besar. Nah, global. Kemudian dia menyebutkan beberapa contoh. Seseorang jangan masuk dalam perkara-perkara besar dalam urusan dakwah ini. Maksudnya jangan mendahului ulama. Betul kan?
Betul ya, akhi. Nah, betul.
Tapi mari kita lihat contoh-contohnya. Tadi sudah kita sebutkan sebagian contoh. Mendahului ulama. Dikatakan seperti masalah sekolah. Banyak ulama yang mengajar di sekolah-sekolah. Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh masuk sekolah. Siapa ya yang mengatakan tidak boleh? Hah? Siapa kira-kira? Hah? Gak tahu ya? Gak ingat Daura Balikpapan? Nah. Ada yang ingat? Ada yang ingat. Berarti ini dalam bahasa nahunya itu nakiroh maksuda. Tahu nakiroh maksuda? Dipanggil, ya rojul. Gitu. Rojulun itu kan nakiroh. Iya. Artinya orang ini gak tahu siapa. Tapi ar-rojul, alladhi khalfal masjid. Orang yang di belakang masjid itu, nah, tahu, oh yang itu, pakai baju putih, kopiah hitam itu. Nah, paham sudah. Karena ada alif lamnya, ar-rojul. Tapi kalau rojul, ini berarti nakiroh. Tapi ada nakiroh, maksudah. Kalimatnya nakiroh, tapi maksudnya jelas. Itulah. Gitu. Misalkan ada orang lewat, ya rojul. Ya semua orang tahu bahwa ini. Kan gitu. Nggak mungkin yang di situ. Wong dia bilang, ya rojul. Kan gitu. Ini namanya nakiroh, apa? Maksudah. Ada belajar nahu dikit-dikit. Nah, kalau mau lanjut nanti bisa Ustaz Abdurrahman Mubarak dan yang lainnya mengajar antum nahu insyaallah. Nah, ikhwani fid din azan ya Allah wa iyakum. Dia katakan di sini, apakah dia mendatangkan fatwa? Sekarang pertanyaannya, Anda mengatakan ya Dzulqarnain bahwa banyak ulama yang mengajar di sekolah. Coba sebutkan satu contoh ulama mengajar di sekolah. Nah, karena sekolah di sini juga sebenarnya ada alif wal lamnya. As-sekolah. Nah, ada alif lamnya. As-sekolah. Yani al-madrasah. An-nidhamiyah. Bahasa Indonesianya sekolah formal. Nah, ini yang ada alif lamnya ini. Nah, al-madrasah an-nidhamiyah, sekolah formal. Nah, sekarang pertanyaannya, coba sebutkan ulama mana yang mengajar di sekolah dan di mana itu? Kalau jawabannya dan Anda yakin, di Yaman enggak ada. Ana belum pernah tahu ada ulama di Yaman mengajar di sekolah. Bahkan Syekh Mobil, ini sekaligus nanti salah satu jawabannya, punya kaset sudah hampir 20 tahun yang lalu. Di mana antum waktu itu? 20 tahun yang lalu. Nah. Judulnya Tahdzirud Daris min Fitnatil Madaris. Peringatan dari seorang pelajar, yakni Daris maksudnya beliau. Nah, dari fitnahnya sekolah-sekolah. Maka dari itu gak pernah tahu kita atau ustaz-ustaz yang dari Yaman, ada ulama di Yaman ngajar di sekolah. Di Yaman itu. Ya. Ulama loh. Nah, yang tingkatannya sudah ulama karena dia memakai istilah ulama. Di Saudi Ustaz. Kalau bicara di Saudi ya akhi, kan antum sudah belajar usul.
belajar usul kan, katanya kita harus belajar usul, jangan belajar tahzir, 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 jarh wa ta'dil terusan. Nah ini sekarang ayo kita murojaah usul. Berarti Anda mengkiaskan sekolah-sekolah di negeri kita di Indonesia ini dengan sekolah di Saudi. Iya kan?
Iya. Itu.
Banyak ulama yang ngajar di sekolah-sekolah. Di Indonesia, enggak ada ulama di Indonesia. Di Yaman seperti yang sudah antum dengar. Berarti tinggal di Saudi kan? Kalau di Saudi berarti antum mengkiaskan sekolah di Indonesia ini dengan sekolah-sekolah di Saudi. Ya akhi, antum kan sudah belajar. La yajuz al-qiyas ma'al-fariq. Dalam usul. Tidak boleh mengkiaskan suatu masalah dengan masalah lainnya, kias, untuk diambil kesimpulan hukum yang sama. Hukumnya ini sama dengan ini. Apabila ternyata di situ ada unsur-unsur pembeda antara ini dengan yang itu. Tidak boleh. Kias itu harus sama unsur-unsurnya. Baru boleh dikiaskan dan dikatakan apa hukumnya ini? Sama apa dalilnya? Kias dengan masalah ini. Gitu. Tapi kalau kiasnya itu ma'al farid itu tidak sah. Nah sekarang Saudi. Kurikulum Saudi itu ditentukan oleh negara yang berdasarkan tauhid. Di bawah bimbingan ulama. Di Saudi itu diajarkan tauhid uluhiyal asma was sifat dan yang lainnya was sunnah wal ibadah di atas bimbingan Al-Qur'an was sunnah. Diajarkan untuk berakidah dengan akidah salaf. Itu kurikulum Saudi. Nah, jadi tidak ada itu kisah Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Tidak ada ceritanya Dewi Sri. Ya. Enggak ada ya, akhi. Enggak ada itu di dalam kurikulumnya yang dipakai oleh sebagian kawan-kawan antum ya Dzulqarnain. Nah, buku-buku paketnya itu berisi tarekat-tarekat sufi dalam pelajaran akhlaknya bahwa umat ini bisa dibenahi dengan cara atau metode pendekatan tasawuf. Barakallahu fikum. Jadi ini kias ma'al fariq. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Enggak ada di Saudi pertemuan guru bidang studi. Ya. Campur aduk rijal wan nisa. Nah, enggak ada di Saudi. Ini namanya penipuan ya akhi. Antum yang selalu mengatakan belajar usul menurut usul. Tapi antum bohong, tidak faham usul, atau kalau antum belajar itu hanya untuk mempermainkan salafiyin, sehingga salafiyin terkagum-kagum kepada antum dalam keadaan kasihan mereka tidak faham hakikat antum. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Banyak ulama kata dia yang mengajar di sekolah-sekolah. Ini adalah dosa terhadap ilmu dan ulama sekaligus terhadap salafiyin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini seusai salat zuhur bismillah taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.